Saluton kaj bonvenon alla bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ per tio mi volas komenci ke dankon ke vi estas ĉi tie, mi vere deziras multe danki vin. Vi estas multaj fidelaj aŭskultantoj kaj mi tre ĝojas kaj dankas ke vi estas ĉi tie kaj pasigas kelkajn minutojn semajne per literaturo verkita en Esperanto. Tiu ĉi jam estas la kvara epizodo. Hodiaŭ mi laŭtlegos alian verkon mian por vi. Ĝi nomiĝas La rideto. Se mi povus, mi sendus tiun ĉi verkon por la konkurso. Antaŭ laŭtlegi ĝin, mi deziras inviti vin por la du lastaj kunvenoj kaj komunaj verkadoj de Ink, interkultura novelo konkurso. Morgaŭ, do la 29 de majo en la literatura babilejo en Facebook, vi povos aŭskulti babiladon pri eldonado de esperantaj verkoj. Nicola Ruggero, la sekretario de Ink, demandos Dima Ševčenko, Petro Balázs kaj Anna Striganova. Anna fakte estas žuriano de nia konkurso. Kaj du semajnojn poste, la kvara kaj fina literatura babilado de Ink, la 12 de junio, ni gastos en la YouTube kanalo de UEA. Kies pomenkas Timec estos nia invitito kun sia eldonisto Brunetto Casini, same Nicola demandos ilin. La detalojn vi trovas jam en eventa servo. Kaj ankaŭ en la priskribo de tiu ĉi epizodo. Se vi tamen maltrafas ilin ambaŭ elsendojn eblos rerigardi. Sed tiel indas partopreni vive, ĉar unuflanke estas agrable aŭskulti kun aliaj samtempe elsendon kaj komenti, kompreneble se vi havas demandojn, vi povas ilin starigi kaj ricevi respondon. Aliflanke, ciam post la babilado ni havas komunan verkatalieron. Kutime ni donas du aŭ tri taskojn kaj la ideo estas, ke eble vi evoluos la komencajn frazojn plu kaj sendos ilin por la konkurso. Estas agrable defii nin kune en amika rondo. Kaj nenio estas deviga. Se tasko ne plaĉas al vi aŭ ne inspiras vin, vi ne devas fari ĝin. Nek vi devas laŭtlegi viajn vortojn, nur se vi emas. Vi havas nenion por perdi kaj ĉion por gajni per la partoprenado. Niam estas malpli ol monaton for de la limdato, baldaŭ jam venas junio. Ĉu vi povas imagi? Jam? Junio? Do vi scias, ke la limdato estas la 12 de junio, kaj sentiĝas tio, ĉar nun jam alvenadas pli ofte verkoj, sed eble ne atendu ĝis la lasta momento por komenci verki aŭ komenci foti. Kompreneble ĉiujn detalojn kaj kondiĉojn de la konkurso vi trovas en la retpaĝo de Ink. Bonvolu legi ĝin por pliaj informoj, kiel kaj kien sendi viajn bildojn aŭ verkojn. Kaj se interesas vin legi tiun ĉi rakonton mian, vi povas trovi ĝin en la retpaĝo de Ink. Kaj ankaŭ en mia blogo Stella ĉiam nur kritikas, la ligiloj estas en la priskribo de la epizodo. Koran dankon denove, ke vi estas ĉi tie kun mi. Bonan aŭskultadon al vi, kaj poste ek al la verkado. Aŭ fotado. La rideto. Tiun ĉi libron vi nepre devos legi. Krias mia patrino al mi, malgraŭ tio, ke mi staras nur kelkajn paŝojn for. Mi ekatentas, ĉar ĝis nun ŝi sufiĉe neinteresite pakadis la librojn. Mi konstatas, ke ŝi ne ofte rekomendas ion ajn en la hejma biblioteko. Nek ŝi aparte legas tiujn librojn, la tavolo de polvo sur ili pligrandiĝas ĉiujare. Kiam oni havas tiom multe da libroj, kiuj gravas el inter ili? Bretoj kaj bretoj, plenplenaj je pluraj vicoj, eĉ pliaj stokitaj sur ili. Mi ne aparte emas tuŝi ilin, ĉar mi movas unu, kaj la resto falos sur mian kapon. Sed nun, finfine, alvenis mia tempo! Mia dia, mi estas tiom ege excitita, ke ni finfine ordigos la loĝejon. Mi atendis tiun momenton de pli ol du jardekoj. Vidu! Mia panjo estas neeltenebla, se temas pri ordigado. Ŝi estas tiom sociema, ke preskaŭ neniam estas hejme. Nun, ke ŝi estas emeritulo, eĉ malpli hejmas. Tiom da eventoj okazas, kvar samtempe. Kiun mi elektu? Se mi iras al tiu ĉi, mi ankoraŭ povas iri vespere al la alia, kaj malfruiĝante, se tamen al la tria ankaŭ. Nur por la duono, se tamen eblas. Ili estas tiom interesaj, prelegoj, ludo, klubkunveno, teniso, kial ili okazas ĉiam samtempe. Tiel mi ne povas ĉion partopreni. Kaj poste, la sekva tago, same havas tri interesajn paralelajn renkontiĝojn. Sed nun, ŝi devas resti hejme. Kiun ŝi kompreneble ne volas akcepti komence. Ŝi sentas tiel, ke estas kvazaŭ iu persona puno. La registaro ne volas, ke ŝi havu socian vivon. Ah, mi ne timas la viruson, estas nur vi, kiu panikas. Mi iras al miaj amikoj. Kaj ŝi estas for. Ĝis kiam ĉiu evento ne estas nuligita, ŝi simple ne restas hejme. Ŝi riproĉas daŭre. Ili timas, ili ne volas renkontiĝi. Mi ne komprenas, preskaŭ ne estas malsanuloj. Pro tiuj kelkdek homoj, ĝi estas kiel la gripo. Eble iom malpli bone, sed tamen. Kaj tiu masko estas tiom ĝena surhavi ĝin. Mi aŭdis, ke ĉiukaze ĝi protektas kontraŭ nenio. Kaj rigardas min, kvazaŭ ĉiu freneziĝintus ĉirkaŭ ŝi. Ĉefe mi, ŝia kara filino, kiu volas haltigi ŝin eliri la domon. Iom post iom ŝi devas resti hejme, ĉar efektive neniu renkontiĝo okazas plu. Unu post la alia ili estas nuligitaj. Ŝi tre malfacile akceptas, ke oni ne plu rajtas renkontiĝi en grupoj dum iom da tempo. Sed ŝi devas moviĝi ien, do kompreneble tiam ĉiutage devas iri aĉetumi ion. Mi bezonas lakton, ne estas freŝaj bulkoj, la kato bezonas novan sablon. Ĉu ne vi diris, ke elĉerpiĝis la butero? Mia plej ŝatata trinkaĵo estas en la alia vendejo, ne en tiu ĉi proksime. Ah, tiu tempolimigo por la maljunuloj estas tiom ĝena. Mi ne volas vekiĝi kaj ekiri tiom frue. Kvazaŭ maljunuloj ne havus vivon, kaj ili volus iri aĉetumi nur matene. Kio pri mi? La vendejoj estas malfermita inter la 9 kaj 12 speciale por la maljunula kategorio. Freneze, mi ne estas maljuna. Estas neniu en la vendejo tiam. Pasintfoje estis nur 4 homoj. Ĉu vi ne ŝatas trankvile aĉetumi? Demandas mi. Ĉu vi scias, ke kiam mi iras, ĉiu estas en la vendejo, ĉar ni atendas, ke vi trankvile aĉetumu en malplena vendejo. Mi envias vin. Vi havas la tutan spacon por vi. Mi havas aliajn aferojn por fari matene. Mi devas unue trinki kafon, poste legi miajn tagĵurnalojn, nur poste mate manĝi kaj doni manĝi al la kato. Mi apenaŭ povas alveni ĉirkaŭ la 11 kaj duono, kaj poste ne restas tempo aĉetumi. Oni jam forsendas nin tagmeze. Do jes, ĉiu atendas vin kaj provas protekti vin, ke vi ne malsaniĝu. Sed mi ne malsaniĝos. Jes, pro tiuj afablaj homoj, kiuj protektas vin, espereble ne. Mi rigardas ŝin vere ĝenita. Kaj tiu masko, mi vere ne ŝatas ĝin. Ĝi estas terure malkomforta. Jes, prefere tio, la malsanulejo. Mi komencas perdi mian paciencon, aŭskultante ŝiajn plendojn. Sed mi ne malsaniĝos, nur vi panikas kaj la aliaj, mi ne. Daŭre rigardas min ne komprenante, kial mi faras tiom grandan zorgon pri eta gripo. Alifoje ŝi fanfaronas, ke malgraŭ la specialaj malfermtempoj, la masko helpis kaŝi, kiom maljuna ŝi estas, kaj povis eniri la vendejon sen esti rimarkita. Tiel ribelas emerituloj dum la pandemio, konstatas mi. Tamen, mi sekrete tre ĝojas, ke malgraŭ la aĉetumado, ŝi devas resti hejme relative multe da tempo kaj sidi sur sia pugo trankvila. Aŭ fakte do, estas devigita fari ion, se ne volas freneziĝi. Kaj tiam mi sentas, ke mia tempo alvenis sugesti, ke ni finfine ordigu la loĝejon. La librojn. La problemo estas ciam la nekredebla kvanto de libroj kiujn mia avino, avo, posta patrino akumulis dum la jaroj. Antaŭ tri kvar jardekoj libroj estis malmultkostaj kaj ofte ni havis du tri el la sama eldono, ĉar pluraj aĉetis la samon en la familio. Ili estas sur bretoj. En kestoj kie teorie devus esti litolaĵoj en la subo de la enkonstruitaj ŝrankoj, en aliaj skatoloj kaj ĉie kie estas loko. Vere terure. Nur laŭ mi kompreneble, ĉar panjon ne ĝenas la afero. Kompreneble via ĉambro estas bele ordigita. Ĉion kion vi ne bezonas, vi portas al tiu ĉi ĉambro. Ŝi diras konvinkante sin mem. Bela provo, panjo, sed ne. Mia ĉambro enordas, ĉar mi estas kruela kun miaj aĵoj. Mi daŭre elektas, selektas, fordonacas, eligas. Do la ordo restas. Diras mi kun fiero en mia voĉo. Mi ŝatas havi metodon kaj volas ekataki la loĝejon strategie. Do mi proponas, ke ni faru laŭ la KonMari metodo. Unue per la vestaĵoj kaj nur poste daŭrigi per la libroj. Vidu, mia plano estas preta. Estas nun marto, ĝis septembro, kiam venas la granda forĵetado de aferoj surstraten en Budapeŝto, mi povos esti preta forigi ĉion nebezonatan el la domo. Mi ekscitiĝas pri la ideo kaj samtempe tuj laciĝas, ĉar mi scias, kian laboregon ofertas tiu 42 kvadratmetra loĝejo, kun siaj plurcent libroj kaj aĵoj, kiuj estas malnovaj, toleritaj kaj neuzataj. Mi ofte ŝercas pri tio. Ĉu ni vivas en iu malorda muzeo? Ne tuŝu, ne forĵetu, tion ni gardas. Tio estas memoro. Bone, panjo, ni gardu por nia muzeo. Ja estas tiom da loko ĉi tie por vivi. Sed venas la tago, kiam post multege da... Ne hodiaŭ, mi havas alian aferon por fari. Ni komencas. Post ni finas la unuan breton, mi pensas, uff... Mi festu tiun grandan atingon de la unua ordiga tago, ĉar eble poste neniam okazos la sekva. Sed je mia surprizo, post kelktaga ripozado ni rekomencas. Aliaj du bretoj iĝas puraj, ordigitaj, selektitaj, senpolvaj. Paŭzo. Ek. Ripozado. Ek. Ni daŭrigas laŭ tre preciza sistemo, kaj verdire ne multe da libroj devas esti fordonacitaj, ĉar ni komencas per la Esperanta sekcio. Mi eĉ ne unu legis el ili. Sed la titolojn mi konas tre bone, ĉar la bretoj estas super la televidilo, kiun mi rigardis dum horoj kiel infano. Ni alvenas al la punkto, kiam panjo subite pri plenaj bretoj diras: Ne, 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 jam legis, neniam legos tion denove. Tiu ĉi estas elstara, sed terure trista. Ĉu vi ne havas amikon, kiu studas la rusan nun? Ne, 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 for, tiuj estas ankoraŭ de miaj studoj, neniam relegos ĝin, kaj plej verŝajne nek vin interesos. Ĝis subite ŝi deklaras: oh, tiun libron vi nepre devas legi. La ĉefrolulo estas tre brava virino, ĝi estas krimhistorio, sed vera, tra multaj landoj, kaj vi povas lerni pri politiko, diplomatio, kaj historio de Francio ĝis Svedio. Tio tre plaĉus al vi. Vi vere nepre devas legi ĝin. Interese. Mi subite ekkonscias, ke parte tio ĝenis min dum la jaroj. Ne aparte la kvanto de la libroj, ne nur tio, ke ili estas malbone ordigitaj, sed la fakto, ke mi tute ne sciis, kiuj vere gravis por panjo, kiun ŝi vere rekomendus kaj kiujn tute ne. Ili ĉiuj aspektis same. Do ankaŭ pro tio mi decidis legi nenion el inter ili. Mi elektis librojn alie, neniam vere ĉirkaŭrigardis hejme, krom la hazardaj tri kvar, kiujn mi iam prenis de ajna breto en speciale inspirita momento antaŭ jardeko. Sed nun? Finfine ni ne nur ordigas, sed ŝi ankaŭ rakontas. Eĉ pri tiuj, kiujn ŝi fine ne gardas. Nur diras pri ili, kial ili gravis en iu momento en ŝia vivo, kaj nun ne plu. Ja tio estas la esenco de la KonMari metodo. Kio alportas ĝojon nun? Kion oni bezonas nun por sia vivo, por esti feliĉa? Ŝi fordonacas serion, kiun ŝi tiom volis havi kiel juna edzino. La tutan serion de Ĉeĥov. Ŝi simple kuraĝas diri ne al libroj, kiun ŝi ne plu volas gardi, ĉar ili jam ne plu gravas. Ŝi diras: "Ekde nun mi volas legi nur agrablajn librojn." Kelkaj vortoj, kiuj forlasas ŝian buŝon, mi verdire apenaŭ povas kredi. Ĉu tiu estas mia panjo, kiu kredis, ke forigi librojn el la loĝejo estas blasfemo? Kiu estis akroĉita eĉ al la plej negrava papero, ĉar ni devas gardi ĝin. Sed nun povas esti, ke ĉar ŝi estas tiom multe hejme, ŝi rimarkas, ke eble ne estus maloportune vivi en iom pli ordigita spaco. Eĉ havas helpon fari tiun laboron. La tuta afero ŝajne tamen ne estis tiom malbona ideo, malgraŭ tio, ke ne venis de ŝi. Ni daŭrigas kaj daŭrigas, kaj je unu momento alvenas la tempo, kiam ni povas reordigi la librojn, kiuj restas. Ne remetu tien tuj, vi eĉ ne scias, kiel vi volas ordigi ilin. La ideo estas repensi la aferon. Krias kaj ĝeniĝas mi, ĉar mi vidas, ke ŝi senatente komencas pakadi, ĉar tiom ege volas, ke ni jam finu. Ni estas plurajn semajnojn post la komenco, jam en majo, kiam ĝustatempe IKEA remalfermiĝas, ke mi iras aĉeti novajn bretojn por la bretaro, kiun mia avo konstruis kun mia patro en 1993, antaŭ mi komencis mian unuan jaron en la lernejo. Por ambaŭ tiu estis la lasta somero de siaj vivoj. Mia fratino kaj mi bezonis spacon por povi lerni, do tiu nova bretaro bezonatis. Feliĉe, ke oni daŭre produktas tiujn bretojn. Ili estas la plej bazaj de la elekto. Praktikaj, simplaj, multfunkciaj, kaj plej grave por mi, daŭre aĉeteblaj. Nun, 27 jarojn poste, mi staras pacience en la vico ekster IKEA. Estas varme, la vetero bonas. Oni tre atenteme kaj malmulte da homoj enlasas samtempe. Mi ĝuas observi la aĉetantojn, kiuj ne kapablas trankvile atendi. Kelkaj laŭte plendas al siaj partneroj, aliaj senĉese rigardas siajn telefonojn. Nur mi spiras profunde sub mia masko kaj ridetas pensante, ke kapitalismo ne atendas. Homoj volas elspezi monon kaj senti tiel, ke estas iu normaleco. Se mi ne devus esti tie, mi certe ne atakus la vendejegon fervore. Kvankam povas esti, ke ankaŭ la aliaj envicantoj finfine ordigis siajn hejmojn kaj nun bezonas kelkajn aferojn por perfektigi sian laboron. Mi eniras, prenas la plej rapidan vojon al la kvar bretoj, kiujn mi bezonas, kaj la planton, kiun mi kompreneble ne bezonas, kaj eliras relative rapide, post 20 minutoj imagu, kun multe da ĝojo en mia koro, ke restas malmulte por fari. Hejme, purigante kaj remetante la malnovajn bretojn, la novaj aspektas iom strange. Ili estas tre puraj kaj iom alikoloraj, tamen estas pretaj por trovi sian lokon en la sistemo. Mi unue fuŝe metas la plej supran kaj kompare al ĝi denove malbone la suban. Io ne aspektas bone, sed panjo diras nenion. Estas vespero, kaj mi lacas. Kiam mi finfine rimarkas la problemon, ĉiuj libroj jam peze sidas iom klinite. Bone, morgaŭ mi komencos per reordigado. Panjo, kiel militĉefo, decidas kaj donas la ordonojn, kion kaj kien mi metu, mi aldonas breton, kaj ni reordigas la librojn. Restas ĉio rilate al vojaĝado, la muzaj libroj, la plej ŝatataj al sia infanaĝo, tiuj, kiuj bonas por lerni lingvojn, la nunaj plej ŝatataj. Mi ankaŭ ekscias, kiuj verkistoj estas la plej bonaj, kaj fine, sube, la plej nova breto pretas por ĉiuj tagĵurnaloj. Ili sidas malantaŭ la seĝo, kie ŝi ĉiutage relegas precize, kio okazis la antaŭan jaron, La antaŭan jaron reirante en la tempo ĝis 2010. Deklarante, ho, tio okazis. Vidu kiom da aferoj mi faris, kiam mi ne devis resti hejme. Mi scias, ke la nova breto kun la ĵurnaloj facile atingeble, ne okupante per sia turo la mallarĝan fenestrosojlon, tre plaĉas al ŝi. Ankaŭ la sento, ke aferoj estas ordigitaj, la spaco sentiĝas pli hele, malpeze, estas loko por la plantoj, kaj ĉio radias iu sencan pacan sferon. Ne, ŝi neniam konfesus, ke tiu ordigado estis bona ideo. Mi nur rimarkas tiun ĉi rideton ĉiu matene, kiam ŝi fiere repakas la libretojn post la legado, antaŭ ol ŝi komencas plendi pri tio, ke baldaŭ fermiĝos la vendejoj denove. Ja estas preskaŭ tagmezo, kaj mankas lakto por la morgaŭa matenmanĝo.